สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dear Writer Pep Talks and Practical Advice for the Creative Life ของ Maggie Smith เป็นหนังสือสารคดีแนวคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์และงานเขียนเชิงคราฟที่ออกแบบมาเป็นทั้งกำลังใจและคู่มือปฏิบัติสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนศิลปินหรือผู้อ่านที่อยากเข้าใจวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะกลุ่มแต่เป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ที่แสดงออกได้ผ่านการแก้ปัญหาการสนทนาการเลี้ยงดูคนอื่นการตัดสินใจและการเปลี่ยนใจแม็กกี้สมิธสรุปแก่นของความคิดสร้างสรรค์ไว้เป็น10องค์ประกอบเช่น attention wonder vision play surprise vulnerability restlessness tenacity connection และ hope แล้วอธิบายผ่านบทความสั้นที่อ่านง่ายตามด้วยแบบฝึกหัดและโจทย์เขียนเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างความจริงจังทางคราฟกับน้ำเสียงที่เป็นมิตรทำให้ทั้งให้ความรู้และช่วยปลดล็อกแรงต้านในการสร้างงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะชีวิตไม่ใช่แค่งานศิลปะหัวใจของหนังสือคือการขยายความหมายของ creativity ให้กว้างกว่าการเขียนหรือการทำงานศิลป์แม็กกี้สมิธเสนอว่าการสร้างชีวิตก็เป็นงานสร้างสรรค์เช่นกันเพราะการแก้ปัญหาการสนทนาการเลี้ยงลูกการเปลี่ยนงานหรือแม้แต่การเปลี่ยนใจล้วนต้องอาศัยการรับรู้การตัดสินใจและการปรับตัวหนังสือจึงไม่พยายามแยกโลกของศิลปะออกจากชีวิตประจำวันแต่ชี้ว่าทักษะเดียวกันนี้ทำงานอยู่ในทั้งสองพื้นที่การมองแบบนี้มีผลสำคัญเพราะช่วยลดแรงกดดันที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ดูเป็นเรื่องของคนมีพรสวรรค์เท่านั้นและเปิดทางให้ผู้อ่านเห็นว่าตนเองก็ฝึกได้เหตุผลที่แนวคิดนี้ได้ผลคือมันเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์จากภาพของผลงานสุดท้ายมาเป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ทุกคนเป็นนักเขียนมืออาชีพแต่สอนให้เห็นคุณค่าของการคิดอย่างสร้างสรรค์ในทุกบริบทของชีวิตประเด็น2 10องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ที่ใช้เป็นกรอบฝึกได้จริงโครงสร้างสำคัญของหนังสือคือการแบ่งความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น10องค์ประกอบได้แก่ attention wonder vision play surprise vulnerability restlessness tenacityconnection และ hope กรอบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบไม่ใช่เพียงรวมคำปลอบใจหรือข้อคิดทั่วไปแต่เป็นการแจกแจงว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยนิสัยและสภาวะใจอะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบช่วยตอบโจทย์ต่างกันเช่น attention ทำให้มองเห็นรายละเอียด wonder เปิดพื้นที่ให้ความประหลาดใจ play ส่งเสริมการทดลองและ hope ทำให้ยังเดินต่อได้ในระยะยาวการจัดหมวดแบบนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านสามารถประเมินได้ว่าตัวเองติดขัดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการหมดแรงการขาดความกล้าหรือการหลุดจากงานไปกับความกังวลอีกทั้งกรอบ10ส่วนยังทำให้หนังสืออ่านเป็นตอนได้และกลับมาใช้อีกเมื่อเจอปัญหาคนละแบบจึงเป็นทั้งคู่มืออ้างอิงและพื้นที่ทบทวนตนเองประเด็น3สั้นเชิงคราฟที่เชื่อมทฤษฎีกับการลงมือเขียนหนังสือไม่ได้อธิบายความคิดสร้างสรรค์แบบนามธรรมลอยแต่ใช้บทความสั้นที่พูดถึงเรื่องฝีมือการเขียนอย่างจับต้องได้เช่นนิสัยการเขียนการเลือกคำการใช้พื้นที่ว่างการร่างใหม่และการตัดทอนงานแม็กกี้สมิธใช้ประสบการณ์สอนหนังสือและงานเขียนของตนเองมาวางเป็นตัวอย่างทำให้ข้อเสนอของเธอมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติบทเหล่านี้มีลักษณะเหมือนการชี้ให้เห็นว่าทักษะเล็กๆเป็นตัวกำหนดคุณภาพของงานใหญ่ได้อย่างไรเช่นคำหนึ่งคำอาจเปลี่ยนน้ำเสียงทั้งย่อหน้าหรือความเงียบและพื้นที่ว่างอาจสำคัญพอกับถ้อยคำที่ใส่ลงไปวิธีนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือที่เน้นกดตายตัวเพราะเธอไม่ได้บอกว่ามีสูตรเดียวสำหรับงานเขียนที่ดีแต่ชวนให้สังเกตการทำงานของภาษาอย่างละเอียดและค่อยๆฝึกผ่านการอ่านการลองเขียนการแก้ไขซ้ำหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เฉพาะสำหรับนักเขียนแต่สำหรับคนที่ต้องการเข้าใจวิธีคิดเชิงภาษาและการจัดวางความคิดอย่างแม่นยำประเด็น4แบบฝึกเขียนและการรับมืออุปสรรคสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจุดเด่นคือการมี generative promptและกิจกรรมเขียนต่อท้ายแต่ละหัวข้อซึ่งทำให้หนังสือไม่จบแค่การอ่านแต่พาผู้อ่านเข้าสู่การลงมือทำจริงแบบฝึกเหล่านี้สำคัญมากเพราะหนังสือพยายามตอบปัญหาที่คนสร้างสรรค์เจอบ่อยเช่นภาวะติดขัดเสียงวิจารณ์ในหัวการกลัวการถูกปฏิเสธหรือความไม่แน่ใจว่างานยังมีทางไปต่อหรือไม่หัวข้ออย่างและสติแสดงให้เห็นว่าความอึดในงานสร้างสรรค์ไม่ใช่การฝืนอย่างไร้ทิศทางแต่คือการรู้วิธีอยู่กับการแก้ไขการทบทวนและการเดินหน้าต่อโดยไม่ปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบทำให้หยุดนิ่งการมีโจทย์เขียนช่วยให้ข้อคิดที่อ่านดูเป็นนามธรรมกลายเป็นการทดลองที่ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ ผู้อ่านจะได้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกซ้ำการยอมเริ่มใหม่และการทำงานกับความลังเลอย่างมีวินัยนี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์จริงในระยะยาวประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงที่ผสมความอบอุ่นการเล่นภาษาและวินัยทางศิลปะแม้หนังสือจะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติแต่เสน่ห์ของมันอยู่ที่น้ำเสียงที่ทั้งจริงจังและอ่อนโยนแม่กีสมิธไม่มองงานสร้างสรรค์ด้วยท่าทีเคร่งเกินไปเธอสนับสนุนให้ผู้อ่านเล่นกับภาษาสนุกกับการทดลองและยอมรับความเบาของกระบวนการโดยไม่ลดทอนความสำคัญของงานแนวคิดนี้เห็นได้จากการเน้นให้รักษาความตั้งใจอย่างจริงจังแต่ไม่ต้องแบกงานด้วยความตึงเครียดตลอดเวลารวมถึงการสังเกตช่วงเวลาที่เรียกว่า beauty emergency หรือช่วงที่ความงามหรือความจริงบางอย่างผุดขุดขึ้นและควรหยุดรับรู้ทันทีน้ำเสียงแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าครูที่ชี้นิ้วสั่งมันช่วยลดความกลัวว่าการทำงานสร้างสรรค์ต้องสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีค่าและแทนที่ด้วยท่าทีที่เปิดรับทดลองได้และยังคงมีมาตรฐานทางคราฟต์อยู่พร้อมกันจึงเป็นหนังสือที่ชวนผู้อ่านให้เห็นว่าความเข้มงวดกับงานและความเมตตาต่อตัวเองสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสรุป Dear Writer เหมาะกับนักเขียนศิลปินผู้สอนงานเขียนและผู้อ่านทั่วไปที่อยากได้ทั้งแรงพยุงใจและกรอบคิดที่ใช้ได้จริงกับงานสร้างสรรค์และชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่โดยทำให้เห็นว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้และอยู่ในทุกกิจกรรมของมนุษย์ชั้นที่2คือให้เครื่องมือเชิงปฏิบัติผ่านบทความสั้นและแบบฝึกเขียนซึ่งช่วยรับมือกับการตันความกลัวการวิจารณ์ตัวเองและความไม่แน่ใจในงานจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานความอบอุ่นแบบแพพทอล์กเข้ากับความแม่นยำเชิงคราฟต์อย่างสมดุลไม่หวานเกินไปและไม่แข็งเกินไปอีกทั้งยังมีโครงสร้าง10องค์ประกอบที่ชัดเจนทำให้อ่านต่อเนื่องหรือกลับมาเปิดใช้เฉพาะหัวข้อได้ตามปัญหาที่เจอสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่อ่านแล้วนำไปทำงานต่อได้จริงเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะทั้งคู่มือและเพื่อนร่วมทางของกระบวนการสร้างสรรค์หากคุณต้องการสนับสนุนแม็กกี้สมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่